šīs stundas izskaņā par to, ka turpinot Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā tradīciju, mākslinieki ir aicināti iesniegt savus darbus, lai pieteiktos dalībai Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursam. Lai runātu par šo konkursu Jāzepa Pīgožņa balvai, šobrīd esam sazinājušies ar mākslinieku meitu Lauru Pīgozni. Labrīt!
Labrīt!
Kuru gadu tad pēc kārtas ir šis konkurss un balvas piešķiršana?
Nu, šis ir jau sestais gads, kad notiek šī brīnišķīgā sadarbība starp Rīgas un Preiļu pašvaldībām. Tātad kopš 2015. gada ir izveidota šī konkursa izstāde, kurā mākslinieki ir aicināti piedalīties ar savām glaznotajām Latvijas ainavām.
Kādi mākslinieki var pretendēt uz dalību šajā konkursā?
Nu, aicināti piedalīties tiek profesionāli mākslinieki, mākslas akadēmijas studenti un arī mākslas vidusskolas beigušie. Tā kā.
Un tad uz balvu pretendēs kāds no viņiem?
Tieši tā. Un tas etaps ir tāds, ka vispirms tie darbi tiek iesniegti, un viņi tiek iesniegti jau tagad, sākot no šī brīža, nu, respektīvi no vakardienas, un līdz 20. janvārim Rīgas Svētā Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1 Rīgā, un tas ir jādara tad darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Un šis savlaicīgums ir tāpēc, ka izstādē tiek gatavots katalogs, kaut arī tā pati izstādes atklāšana Pētera baznīcā būs Jāzepu dienā 19. martā. Un darbi tiek gaidīti eļas, akvareļa, temperas, akrila vai pasteļa tehnikā izpildīti. Un vēl ir tie kritēriji tādi, ka viens autors iesniedz ne vairāk kā 3 darbus, un iesniegtais darbs nedrīkst būt tapis senāk kā 3 gadus atpakaļ. Nu, tātad pēdējo 3 gadu laikā tapis, un kas ir arī būtiski, darbam jābūt autoram, lai šis darbs pieder pašam autoram. Nu, viņš nevar būt uzdāvināts kādam citam vai pārdots un tikai aizņemties uz izstādi. Tā mēs nevaram, tāpēc, ka izstādi ir ceļojoša, un kā arī, protams, galvenais ieguvējs, kurš saņem 3000 eiro balvu, laureāts šo darbu dāvina Preiļu ainavu kolekcijai.
Tad tās būtu tās galvenās prasības dalībai šajā konkursā?
Nu, praktiski jā, tā sanāk. Un tā izstāde vispār ir ceļojoša, un vispirms tātad šī izstāde notiek Pētera baznīcā, bet rudenī darbi ir Preiļu vēstures un vēstures mākslas muzejā, un ja ir pieprasījums, tad arī ir iespējams, ka pat šī izstāde ceļo vēl uz kādu Latvijas muzeju. Tā kā tas ir kāds krietnāks brīdis, līdz kamēr mākslinieks saņem šo darbu atpakaļ.
Līdz šim, cik liela bijusi interese par dalību šajā konkursā?
Nu, pa laimi ļoti liela. Ļoti liels paldies visiem māksliniekiem, kas piedalās. Un tas ir tiešām ļoti liels pagodinājums, ka atsaucība ir tik liela. Un kā arī apmeklētājs skaits, kā saka Pētera baznīcas pārstāvi, tad apmeklētājs skaits šīm izstādēm ir tiešām ļoti liels.
Bet var jau arī veidoties kāda situācija, ka kāds no darbiem netiek iekļauts šajā izstādē.
Jā, to es arī gribēju pieminēt, jo šo izstādi vispirms vērtē profesionāla žūrija, 7 cilvēku sastāvā, vai nu tie profesionāli mākslinieki vai mākslas zinātnieki, un savā starpā tad vienojas, kuri darbi tiek pieņemti izstādē, un tad, diemžēl, varbūt arī kādi, kas netiek pieņemti. Tāpat arī, ja kāds atnes 3 darbus, tad, cik saprot, ir iespēja, ka, teiksim, viens darbs nokrūst izstādē un 2 darbi nē, vai savādāk. Nu tā. Nu, savukārt, tie plusi, kas ir, kad tiek izdot katalogu šai izstādē, tas nozīmē, ja cilvēks tiešām, ja mākslinieka darbs tiek pieņemts, tad pēc tam viņš iegūst savā īpašumā katalogu, kurā ir iedrukāts viņa darbs un informācija par viņu pašu.
Un kur pēc tam šī izstāde būs skatāma? Jūs sacījāt, ka tā būs ceļojoša.
Jā, nu tā tad, kā jau es teicu, vispirms Pētera baznīcā un rudenī savukārt Preiļu liešķās mākslas muzejā un vēstures.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Jāzepa Pīgožņa meitu Lauru Pīgozni un runājām par Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā tradīciju, tātad mākslinieki ir aicināti iesniegt savus darbus, lai piedalītos šajā glezniecības konkursā. Ir